Maayong buntag ka natong tanan. Adlaw na sad nga Martes, Agosto 4. Sir Jonix, good morning. At to mga listeners, good morning. Bisan asa mo na minaroon, inapan panalangin sa Diyos, kaayos pang lawas, ana, kanato, karong adlawa, uksan nang umabot nga mga adlaw. Ang pagkaon sa tong kalag karong adlawa, karong buntaga, our deliberate kinutlogikan sulat ni Señor San Mateo, ibang lista 14, 22 ngadto sa 36. Unsa may gistoryahan ani? Tulo ka milagro. Unsa man ang unang milagro mao nga samtang naglawig ang mga apostolis, naigo sila sa ilabihan kakusog nga hangin, dagko nga mga baod. Kinakita ni Kristo ilang kahimtang, si Kristo miapas kanila ng naglakaw sa dagat. Mao'y unang milagro, giapas sila. Ikaduha milagro mao, ang kasuya o kaikag ni San Pedro nga makalakaw sa tubig sama sa iyang Ginoo. Mikhaw kawas si San Pedro milakaw sa tubig. Lipay kay San Pedro apang pagkakita niya sa naghagurus nga hangin, sa naghagurus nga dagkong baod sa iyang likod, mitiglom si Pedro, liog na lang nitunga og iyang ulo. Gimilagruhan siya sa itong Ginoo, gibitad siya, ug gidala ngadto silang sakayan. Ikatulo nga milagro ni Tabo, mao ang maong iksina nga mao, daghang mga tao nga miduol kang Isus nga nakahikap lamang sa iyang sidsid sa iyang sapot, nangaayo silang tagsa-tagsa ka mga balatian. Grabiha, no? Ingon ana ka milagroso ang Ginoo. Of course, mabitaw nga nakaingon ang mga apostolis, tinuod gayud nga ikaw anak sa Dios. Even bisan ang kinaiyahan, ang hangin musunod kanimo, ang baod maminaw kanimo, ang mga sakit manglupad, ang mga masakiton maayo sila mga balatian. My dear friends in the Lord, kapila bata mas magi og nagkadaiya mga unos sa tung kinabuhi nga halos mo surrender na ta. Although nasayod man ko nga kitang dunay tagsa-tagsa ka mga pagsalig sa Ginoo, liguno sa iyang atong pagtuo kaniya, apan kung kusog kaayo nga unos muhas magkanato, dagko kay mga problema, di lang physical, labi na kung financial, dayon kitag uk-uk ug atras, ug mugamay ang atong pagtuo sa atong Ginoo nga maghuwat lamang kita nga maabot ang milagro nga atong gikinahanglan. By that manner, sama da ang gi-challenge nato ang atong Ginoo. Muna may suon, again, normal kayo sa tao nga buhi. No? Nabagoy tao nga patay, nga doon na pa'y problema, doon na pa'y pasuliran, wala. So, no na ang samtang buhi pata, samtang naning kamot pata, samtang nagkamang pata aning kalibutan na part and parcel yun ang mga suliran, problema nga atong sagubangon adlaw-adlaw. But when every time we face our problem, ayaw kalimot, there is God above. Doon ay Diyos diha sa ibabaw na nakakita sa tong panginanglan. Dili taniya biyaan, ilabi na kita nga mga Kristiyanos nga miila kaniya, misimba kaniya, miday kaniya, nagapasalamat kaniya adlaw-adlaw sa tong kinabuhi. Mga muyo tabi, langitong amahan, pinagisi mong anak, among Ginoong Jesucristo. Nagahangyo kami kanimo nga liguna, dubliha ang among pagtuo, pagsalig kanimo. Ayaw itugot nga among pagduda sa imong gahom, mao'y matok over sa among tagsa-tagsa kakinabuhi. Naibaw ka sa among mga kahinanglan, our doubts and weaknesses, O God. Sama unta kang San Pedro, malikon ang among pagtuo. Ug among pagtuo, mao'y makapaluwas ka namo, naning kahimtang namo aning kalibutana. In Jesus' name we pray. Amen. Daigo ng Diyos, hangtod sa kangturan. Padayon sa tong pagtuo, Kristiyano.